Budeme čítať 8. kapitolu zjavenia apoštola Jána.
A keď otvoril 7. pečať, nastalo mlčanie na nebi, ako za pol hodiny. A videl som tých 7 anielov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im 7 trúb. A prišiel iný aniel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo. A bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dým kadiv s modlitbami svätých z ruky aniela pred Bohom. A potom vzal aniel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil na zem. A povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. A siedmi anieli, ktorí mali 7 trúb, prihotovili sa, aby trúbili. A prvý aniel zatrúbil a nastalo krúpobitie a oheň, čo bolo zmiešané s krvou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme i tretina stromov zhorela, i všetka zelená tráva bola spálená. A druhý aniel zatrúbil, a niečo ako veľký vrch horiaci ohňom bolo hodené do mora, a tretina mora sa obrátila na krv, a zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola skazená. A tretí aniel zatrúbil, a padla z neba veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek i na pramene vôd. A meno hviezdy je Palina. A tretina vôd sa obrátila na Palinu, a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boli zhorkli. A štvrtý aniel zatrúbil, a uderená bola tretina slnca, i tretina mesiaca, i tretina hviezd, aby sa zatmila ich tretina, a deň, aby nesvietil svojou tretinou, a noc podobne. A videl som a počul jedného orla, ktorý letel prostredkom neba a hovoril veľkým hlasom. Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi pre ostatné zvuky trúby svojich anielov, ktorí majú trúbiť.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes bude tretia časť témy Pre moje meno vás budú nenávidieť. Kresťania pred druhým príchodom Pána Ježiša v čase Antikrista budú zomierať pre Božie slovo a pre svedectvo. O tom nám hovorí zjavenie apoštola Jána. Apoštol Ján písal knihu zjavenia zhruba v roku 92 z ostrova Patmos, kde bol vo vyhnanstve a tiež pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista bol tam vo vyhnanstve. Zjavenie 1.9. Ja, Ján, i váš brat, i spoluúčastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Apoštol Ján je v tom čase posledný preživší apoštol. Ako starček bol vo vyhnanstve na malom neúrodnom kamenistom ostrove. Ostrov Patmos bola rímska trestanecká kolónia. Dnes je ostrov Patmos súčasťou Turecka. Verš zo zjavenia nám hovorí, že apoštol Ján mal súženia pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista. Mal vytrvalosť, trpezlivosť a nádej na kráľovstvo, lebo aj vtedy bola ťažká doba pre kresťanov, stojacich na Božom slove a svedčiacich o Pánu Ježišovi Kristovi. Apoštol Ján najprv píše listy anielom, teda vedúcim, ktorí strážia a bdejú nad siedmimi cirkevnými zbormi. V dobe apoštola Pavla, teda 60. rok plus minus, keď apoštol Pavol chodil po týchto zboroch, boli to zdravé zbory, pevne stojace na Kristovom učení. Ani v čase apoštolov a apoštola Pavla neboli zbory dokonalé, čo vidíme v Pavlových listoch, kde rieši zborové veci, napomína, karha, ale aj potešuje, chváli, či vykladá hlbšie evanjelium a učenie. Keď je apoštol Ján na ostrove Patmos, v čase písania zjavenia sú tieto cirkevné zbory na úpadku. Niektoré na veľkom, iné na menšom. Zjavenie apoštola Jana zhruba podáva pre cirkvi do Pánovho príchodu správu. Boh je zvrchovaným vládcom nad všetkými udalosťami ľudských dejín, aj keď sa často zdá, že sa zlo nekontrolovateľne šíri a zlí ľudia majú v rukách všetku moc, ich konečná záhuba je nevyhnutná. Boh neobmedzene vládne nad ľudskými kráľovstvami a uskutoční všetky svoje zvrchované zámery navzdory akejkoľvek ľudskej či démonskej opozícii. V zjavení sa dozvieme, okrem iného aj o poslednom politickom usporiadaní sveta, o porážke Antikrista, o večnom údele bezbožníkov a o večnej sláve spravodlivých. Na konci časov príde Kristus, aby súdil a vládol. Apoštol Jan pred zatknutím slúžil v Efeze, miestnej cirkvi a cirkvám po okolitých mestách. Týmto cirkvám, ktoré sú blízko sebe, čiže tým siedmým cirkvám, a boli Janovi tak vzácne, dostal v zjavení od pána Ježiša vo videniach posolstva, ktoré sú zároveň aj Kristovým odkazom pre dnešné cirkvi. Slovo zjavenie je v preklade apokalypsa, teda odkrytie, odhalenie, zjavenie 1.3. Blahoslavený, kto číta, a tí, ktorí čujú slova tohoto proroctva a ostriehajú ho, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. 2000 rokov dozadu apoštol Jan hovorí, pánov príchod je blízko, si blahoslavený, ak za prvé čítaš slova tohoto proroctva, za druhé čuješ slova tohoto proroctva a za tretie ostríhaš, čo je napísané v ňom. Čiže tieto tri veci tam musia byť v tom všetkom zahrnuté. Lebo čas pánovho príchodu je blízko. Je to veľmi smutné, lebo drvivá väčšina donedávna zdravých cirkví na Slovensku vôbec nečítala a nečíta slova tohoto proroctva, vôbec nečuje slova tohoto proroctva a tak sa žiaľ ani ničoho neostríhali a neostríhajú, čo je napísané v tomto proroctve. 2000 rokov kresťania čítajú toto proroctvo, čuli toto proroctvo, ostríhali toto proroctvo a tak nielen v čase apoštolov Petra a Pavla, kedy už očakávali príchod pána, ale aj v čase Jána, očakávali blízky príchod, ale aj v každom ťažkom čase histórie pomeriavali kresťania udalosti, v ktorých žili. Kniha zjavenia im bola oporou v ťažkých časoch a blízkou nádejou príchodu pána Ježiša, či už aj v čase reformácie, či už aj v nedávnom čase svetových vojen. V každom čase kresťania prežívali súženia a prenasledovania pre Božie slovo, a svedectvo a kniha zjavenia im bola oporou v ostrihaní vecí, ktoré im boli pre ten čas odhalené. No našli sa aj takí, ktorí určovali presné dátumy konca sveta, a kto to tak robil, je falošný prorok. Nielen v čase apoštolov, 30 rokov dozadu, ale aj keď starček Jan napíše zjavenie, aj on očakáva blízky druhý príchod pána Ježiša Krista a jeho tisícročné kráľovanie. Na ostrove Patmos je apoštol Jan uväznený pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista. Kristova cirkev neustále od počiatku mala súženia. Ako čítame písmo, tak prenasledovania boli od Židov, od náboženských ľudí, od modlárov, od politickej moci a od vlastných bratov. Zažívali to isté, čo aj my. Aj apoštol Jan zažíva sužovanie od vlastných, od vodcu jedného zboru, ktorý sa robil vo vedení zboru nad Krista, pohrda Jánovou autoritou. Hovorí o ňom zlé reči, nepríjma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo zboru. O tom nám hovorí 3. Jánov list. Písmo nám v knihe Zjavenia na posledné časy hovorí, že aj kresťania posledných čias budú hynúť pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista. To, čo aj dnešných kresťanov drží v opatrnosti žitia vo svete, v nádeji blízkeho príchodu pána Ježiša Krista, je aj čítanie, čutie a ostrihanie slov knihy Zjavenia. Ľudia vidia chaos okolo seba a chcú odpovede. Aj kresťan potrebuje v čase súženia a v tomto chaose odpovede. To je prirodzenosť ľudská, daná Bohom do každého srdca. Preto nám Boh dal knihu Zjavenia, aby sme neboli zvedení, a predovšetkým nehľadali inde odpovede, hej, na budúcnosť, aby sme neboli zvedení taktikou diablovou cez jeho vládnutie vo svete. Kto sa nedrží písma, ale aj kto nečíta, nečuje, neostriha prorocké slova knihy Zjavenia, ľahko sklzne do rôznych zvodov, k ktoré svet jednomyselne na silu pretláča. Prvý raz máme prenasledovanie a zabíjanie kresťanov spomenuté v 6. kapitole Zjavenia. Treba podotknúť, že v tejto dobe už podľa písma je veľmi máličko skutočných kresťanov. Zjavenie 6.7 až 11. A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: poď a víc. A videl som a hľa plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im daná moc na štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej zvery. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli: až dokedy, samovládca svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi? A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho a bolo im rečené, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití ako aj oni. Tomuto zabíjaniu kresťanov pre Božie slovo a pre svedectvo predchádza otvorenie štyroch pečatí. Bielý kôň, odňatý pokoj zo zeme, ľudia sa navzájom zabíjajú. Evanjelia hovoria o vydávaní brat brata na smrť, nedostatok potravín, čiže hlad, a zabíjanie mečom štvrtine zeme, hladom a zverou, čiže toto všetko predchádza tomu zabíjaniu kresťanov. Vzhľadom na dnešok vidíme, že pokoj na zemi nie je, hej, že hlad na častiach zeme je vďaka globalizmu a nesebestačnosti mnohých štátov oveľa reálnejší. Meč na štvrtine zeme, nehľadiac na druhú svetovú vojnu, tiež máme na obzore. Vraždenie a udávanie brat brata vidíme, zatiaľ len telesného brata v národoch, hej, čo sa bijú na východe. Keď na to reálne hľadíme, tak celý západný svet, ktorý nás Slovanov považuje za druhú, tretiu triedu a ktorý nás považuje za svoje kolónie, chce si zgustnúť na zabíjaní a zničení čo najviac Slovanov. Preto nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Slovakov, Poliakov presúva zbrane zo západu tuto na tieto územia a chlapi, vy zabíjajte sa navzájom. Vidíme tú istú taktiku, ktorú robil Západ na Ukrajine, že tú istú taktiku robí dnes Západ už dávno skrze Slovensko, Česko, Poľsko. Tak ako Ukrajinu dostal Západ do vojny, tak provokuje cez našu servilnú vládu, aby ako čivava brechala do medveďa. Zatiaľ čo Európska únia, naši prví kričia, dajte sankcie, pretože sú nejako riadení, hej. Zatiaľ čo doteraz boli sankcie, tak tie sankcie Západ potichu porušoval, hej, cez tretie krajiny odoberal prípadne veci, a to isté bude robiť aj teraz, jak dá nejaké sankcie, tak tu, keď nastanú sankcie, tak to zničí zasa len nás, Slovákov, Slovanov, hej. My dnes nemáme politikov, ktorí by slúžili svojmu ľudu. Oni slúžia cudzím záujmom proti vlastnému národu. Keďže čítame, čujeme, ostriame slova zjavenia, môžeme aj máme dedukovať časy pre naše ostrihanie sa. Teda keď vezmeme do úvahy, hej, že jak by z tohoto, čo vzýšlo tam na Ukrajine, vznikne tá biblická vojna, biblický hladomor, tak keďže na Amerike, na americkej pôde nebola žiadna vojna, a keďže Amerika robí po svete, čo robí, tak je možné, že Amerika za tie rozklady sveta a štátov a vojny a okrádanie o suroviny po svete, je možné, že kvôli tomu bude súčasťou Božieho biblického zničenia tretiny zeme odohrávajúceho sa v 8. kapitole. Alebo iná dedukcia. Ak druhá svetová vojna bola na štvrtine zeme, tak dnešné udalosti, toto môže byť táto vojna len lokálny konflikt, ktorý podľa Biblie môžeme nazvať chýry o vojnách, a bude sa čakať už na Boží súd a na zničenie tretiny zeme, ktorá to bude až v druhej polovičke 7 posledných rokov. Rozoberiem prvú dedukciu. Podľa 6. kapitole Zjavenia veľký meč vojna má byť na štvrtine zeme. A Zjavenie 8. kapitola predstavuje zničenie tretiny zeme plus mora. Zjavenie 8.5. A potom vzal aniel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil ho na zem, A povstali hlasy a burácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. Zjavenie 8.7 a prvý aniel zatrúbil a nastalo krupobytie a oheň, čo bolo zmiešané s krvou a bolo to hodené na zem a bola spálená tretina zeme i tretina stromov zhorela i všetka zelená tráva bola spálená. Podľa opisu je veľmi malá pravdepodobnosť, že v 8. kapitole budú zhodené nejaké bomby, hej, či atomová, či vodíková, či iné, hej, ktoré zničia tretinu zeme, lebo 5. verš nám hovorí, že aniel z neba zosiela oheň, hromy, blesky, zemetrasenie, teda vyzerá to na čisto Boží zásah, Boží trest, teda začiatok vylievania Božieho hnevu, ktorý bude v poslednom 3,5 roku pred príchodom pána, toto je. Ak by som mal skrze tento verš opísať nejakú prírodnú katastrofu, tak sa tu jedná o sopečné erupcie, ktoré by nastali po zemetrasení z 5. verša zjavenia 8.5. Tieto erupcie vyvrhnú paru a vodu do atmosféry a tam sa ľahko zmenia na krúpy, ktoré budú dopadať na zem, ktorá bude spálená žeravou lávou. Tretina stromov zeme zhorí, zelená tráva zhorí, teda tretina zeme je spálená a zničená. Krupobytie a oheň zmiešaný s krvou môže byť zničenie všetkého živého. Po tomto verši nastávajú pády nebeských telies, čiže už tie posledné Božie tresty, hej, ktorých už nebudeme účastní. A teda podľa udalostí vo svete pre tento čas sa dá dedukovať vojna, čiže veľký meč. Či to táto vojna bude, hej, do takých rozmerov prejde na štvrtinu zeme, alebo či to bola druhá svetová vojna, ktorá naozaj bola na štvrtine zeme. Uvidíme, hej. Čas nám to ukáže. Čiže dedukujem pre tento čas, hej, čo sa môže, nemusí stať, aby sme sa vedeli nejako ostrihať, alebo boli pripravení na veci, hej. Čiže toto všetko samozrejme prichádza do úvahy potom, ak už sme zažili bieleho koňa, dobu pokoja a mieru. Ak sme ešte nezažili bieleho koňa, tak toto je len chaos. A potom nastáva otázka, aký väčší chaos ešte bude musieť nastať. Takisto postavenie Jeruzalemského chrámu, hej. A kto videl video, tak tam jeden tiež hovoril, že pôvodný Jeruzalemský chrám stal na inom mieste, takže ten sa môže kľudne aj úplne inde stavať pre príchod Antikrista. Že nemusí to tam byť, hej, lebo ten múr na rekov je podľa toho človeka pevnosti rímskej Antónie, hej. Udalosti zo zjavenia sa dajú, ako idú, hej, po sebe brať, ale aj paralelne. Keď si ich dáme do súvislu paralelne, tak toto zemetrasenie a tresty z neba nasledujú po veľkom meči, hej, čiže najprv musí prísť veľký meč a potom príde zemetrasenie, ktoré zničí ničenie jednej tretiny zeme. Čiže veľký meč a zemetrasenie v zjavení 8.5 je to isté zemetrasenie ako v zjavení 6.12. Zjavení 6.12 až 13. A videl som, keď otvoril 6. pečať a hľa postalo veľké zemetrasenie a slnce ščernilo ako slstené vrece a mesiac bol celý ako krv. A nebeské hviezdy padali na zem, ako keď fík zo seba mece svoje pozné nedozrelky, trasený od veľkého vetra. Čiže 8.5 starhu na 6.12. Ďalší verš zjavenia, ktorý nám hovorí o zabitých pre Božie slovo a svedectvo je v zjavení 24, čiže zabíjanie kresťanov je zjavení 6.9 a zjavení 24. To je tiež to isté, tá istá situácia v tom istom čase. Zjavenie 24. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som i duše postienaných pre svedectvo Ježišovo a pre Božie slovo, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Toto sa týka to prenasledovanie a zabíjanie v tých a tých, ktorí neprijali znak šelmy. Hej? Čiže vidíme, že ten znak šelmy nemusia prijať aj niektorí katolíci, hej, niektorí ateisti, niektorí inoverci, ale vždycky zjavenie sa týka prenasledovania, zabíjania len tých, ktorí veria v Krista. Hej. Teda toto zabíjanie nastáva preto, že sa nekláňajú kresťania šelmy a jej obrazu a neprijali jej znamenie. Teda sme v tom istom čase ako v zjavení 6.9, kedy toto zabíjanie zapadá do toho istého času, pretože iba tí, čo majú znamenie šelmy, iba tí kupujú, iba tí predávajú a v tomto je časť kresťanov zabíjana a tí, ktorí nie sú zabíjani, tí pôjdu do vytrhnutia, dvojdu vytrhnutia. Čo vyzerá, že v tom čase, keď toto príde a ešte plánujú hej ďalšie veci, už poschváľovali ďalšie veci, môžu byť potraviny na prídel pre tých, čo majú znamenie v čase hladu, hej, môžu byť potraviny na prídel, ostatní nebudú môcť kupovať, predávať, robiť transakcie či ekonomické činnosti. Ďalej, čo je zrejme zo zjavenia, Babylon v tom čase padne, hej, keď sa tieto udalosti dejú, čiže v tom 3,5 roku poslednom. Babylon, ako vieme, je rímska organizácia, ktorá nielen nábožensko veľmocová, ale aj panuje nad panovníkmi zeme. Starozákonný Babylon padol aj preto, lebo Genesis 11.1 celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. A Genesis 11.6 a Hospodin riekol, hľa, je to jeden národ a všetci majú jeden jazyk a ten istý jazyk a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť. Takto im teraz nebude prikázané v ničom z toho, čo si zaumienili robiť. Preto aj Babylon Boh zničil. A dnes žijeme v tom istom, v tej istej rovnakej situácii, globalizácia, jednomyslenie, jeden jazyk, jeden nepriateľ, jeden záujem, jeden cieľ, alebo dve mocnosti sa bijú, ktoré sú jednej mysle, jedného zámeru a tak ďalej. Keď má svet jednotný názor, zaumieni si, čo chce a urobí, a nik mu tom nezabráni. Ak dnes svet na jednej či druhej strane tábora nemá tento babylonský jednostranný názor a jednaké slova ako celý svet, úplne stačí sa nevyjadrovať, tak človek je vyvrhaj spoločnosti a stačí len maličko a malý pokyn a nenávisť srdci celého sveta sa premení na skutky vraždenia a či aj vlastných obyvateľov, či aj z vlastných rodín ľudí, či udávania bratov v zboroch a vydávania ich do rúk svetskej moci. Hlavným dodržiavaním Božieho slova a svedectvom kresťana v každej totalitnej dobe či kríze je vytrvať v zhromaždeniach obete chvály v Pánovej večeri. Teda nezmýšľať ako svet, ale ako nasledovník Krista. Vedľajším svedectvom je viacej veci, svedčenie o svojom obrátení, o konaní Boha v našom živote. Zomieranie pre Božie slovo je široký pojem a zahrňuje v sebe evanjelium, či už vyzývanie na pokánie, obrátenie, zvestovanie toho, kto je osoba a dielo Ježiša Krista, ale aj každé zvestovanie akéhokoľvek verša Božieho slova pre tých, ktorí už evanjelium počuli. Hej? Do zomierania pre Božie slovo tiež patrí, keď hovoríme verše zo zjavenia vzhľadom na udalosti vo svete. Do zomierania pre Božie slovo môžeme zaradiť akýkoľvek verš Božieho slova, ktorým svedčíme iným, či sa už jedná o katolickú náuku, či iné náboženstva, či ateizmus. Jednoducho v tomto zomieraní pre Božie slovo je zahrnuté čokoľvek, čo z Božieho slova hlásame a budeme hlásať. Čiže všetko, čo sme doteraz robili, môžeme preto byť zabíjani. Božie slovo je jediná kresťanová útočná zbraň, preto budú kresťania zomierať pre Božie slovo, hej, lebo Božím slovom útočíme, odhaľujeme. Efezanom 6.17 a vezmite aj príľbu spasenia, imeč ducha, ktorým je slovo Božie. Hebrejom 4.12-14, lebo slovo Božie je živé a učené a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha a kĺbov a špichov a spôsobené posúdiť myšlienky a myslie srdca. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Teda, ak rozprávame s katolíkmi, akékoľvek použitie Božieho slova je zaútočenie a zaťatie Božím slovom na, či už na katolickú náuku, či už na človeka, na jeho pýchu, na jeho zmyšľanie, hej, rozdeľuje myšlienky, posudzuje myšlienky, preniká až do rozdelenia duše a ducha a taký zasiahnutý človek, on posudzuje tie myšlienky, hej, a myseľ svojho srdca, hej, a taký človek v tom čase môže ihneď zaujať postoj, čo je väčšinou odmietavý, ale jeho postoj môže byť aj nenávistný, vražedný, ale aj ako niektorí, že zamyslí sa, hej, ale potom zaujme postoj ešte horší, ako bol dovtedy, hej. Katolík sa stane ešte horlivejším katolíkom iba vďaka tomu, že sme odhalili jeho myšlienky a mysle srdca a tak ďalej. Teda nie horším, ale ešte lepším, zbožnejším katolíkom sa stane, hej? Iba preto, že sme odhalili jeho myšlienky a srdca. Taký príklad. Teraz nás ľudia nenávidia, ale aj kresťania nás nenávidia, hej? Kresťania sú kresťania v úvodzovkách a v úvodzovkách sú preto, lebo kto nenávidí brata, nie je kresťan. Príde čas, keď nebudeme môcť kupovať a predávať a vyzerá to, že aj zhromaždenia asi nebudú možné len tak, hej? A potom akože tí bratia, čo budú jednej mysle so svetom, nás kľudne udajú, predvedú pred svetské súdy, hej? A moc tomu nechýbalo ani v tejto dobe. Ak majú v srdci už dnes nenávisť, tak stačí aj to, že si spomenú na to, ako boli usvedčovaní Božím slovom, ale namiesto pokáňa sa zaťali, znenávideli nás a v príhodnom čase vyjde najavo zmýšľanie ich srdc. Zjavenie 2.14 a 16. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. Tak máš aj tí takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čo ho nenávidím. Teda čím pokánie, ale ak nie, prídem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Teda modlári v cirkvi a tí, čo si myslia, že môžu vďaka milosti slobodne robiť, čo chcú, s tými bude bojovať Pán Ježiš mečom svojich úst. Nie osobne Pán Ježiš, ale skrze kresťanov, ktorí to vidia a rozlišujú a žiadajú v tom nápravu. Bude s nimi bojovať mečom svojich úst, teda Božím slovom, poukazujúcim na príklady Izraela, napríklad, hej, citátmi Božieho slova, odsadzujúcimi takéto veci, skutky a falošnú slobodu. Zjavenie 24 nám hovorí, že postínaní sú kresťania preto, lebo sa nekláňajú šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku, alebo na svoju ruku. Čo to bude, môžeme odhadovať z dnešných postojov sveta, to prenasledovanie, hej, a zabíjanie. A z toho, čo ohavné, či vlády, či svet, či VHO, či Európska únia zatiaľ poschvaľovala, kým teraz zalepovali oči ľuďom na udalosťami na východe, tak oni ešte teraz pripravovali a pripravili ešte väčšiu totalitu pre svetový poriadok. Každý týždeň prichádzajú nové Jobove zvesti, ktoré v agende 2030 idú terorizovať slobody občanov. Včera sme napríklad mohli prečítať, ako Holandsko musí znižiť počty hospodárskych zvierat o 30% a poľnohospodári dobrovoľne na silu budú musieť predávať pôdu štátu. Na Slovensku zasa sme nedávno čítali, ako včelárov chcú umenšiť, hej, a už vychádzajú aj šialené články o včelách, hej, proste taká chorá doba nastala. Nenávisť rovná sa vražda, mám tu pod nadpis. 1. Janov 3.18. Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. Mať plné ústa lásky, byť preláskovaný slovami, nič neznamená. A zažili sme, že tí, čo hovorili o láske, mali plné srdce a nenávisti, lebo nemilujú skutkom a pravdou. Kto má v srdci lásku, ten ju prejavuje skutkom, vyplývajúcim z poslušnosti Božiemu slovu, Božej voli, teda poslušnosťou a vierou v pravdu. Máme tu Boží príkaz, milujte skutkom a pravdou, nie slovom a jazykom. A vidíme okolo seba, že mnohí skutkom a pravdou nemilujú, iba slovom a jazykom. Vidíme pretvárku okolo seba, svet má plné ústa pokoja a mieru, ale ich skutky dodávajú zbranie, nech sa ľudia viac nenávidia a ničia. A pravda je ako prvá umlčovaná, cenzurovaná. Tí, ktorí dnes majú plné ústa demokracie, ich skutky ukazujú, ako zavádzajú najväčšiu totalitu a fašizmus, aký tu ešte nebol. Tí, ktorí dnes velebia jeden národ, druhý nenávidia z celého srdca. Sociálne siete idú dovoliť ľuďom písať nenávistné komentáre na zavraždenie určitých prezidentov. Ľudské srdce je skazené a tak zo srdca vychádza na povrch zmýšľanie mnohých srdc. Lenže kresťan sa nesmie riadiť a nemôže riadiť nenávisťou, ale vidí veci vo svete, vo svetle Biblie a pozerá sa na svet Božími očami. A čo vidíme je to, že všetci ľudia potrebujú obrátenie sa k Bohu. Nenávisť je diablov produkt. Boh berie hriech nenávisti v jednej rovine ako hriech vraždy. Vrcholom nenávisti je vražda. Kresťan nemusí nikoho zabiť, môže mať ústa plné lásky, ale ak nenávidí svojho brata, za prvé je vrahom a za druhé nie je kresťanom. Ľudské príslovie hovorí, v ústach má med a v srdci jed. 1. Jánov 3.15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. A viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúce u sebe. Skôr ako niekto zavraždí, skôr ako niekto vyslovi slova nenávisti, skôr ako niekto napíše na sociálne siete slova nenávisti, tak tá nenávisť už bola zrodená a krmená v srdci. Dnes takmer celý svet poukazuje prstom na východ, ale 3-4 prsty ukazujú na neho. Najväčšími širiteľmi nenávisti a rozdelenia sú dnes zapredaní politici plný slov o jednote a spájaní. V zapredaných médiách je pravda povedaná len v aktuálnom dátume. Hoci sa na východe bojuje, zabíja, vraždí, tak keď pohľadneme cez Boží pohľad len na Slovensko a Česko, tak koľko? Polovica, viac? Ľudí je plná nenávisti, a teda sú to v Božích očiach rovnakí vrahovia ako tí, čo sa na východe zabíjajú zbraňami. Kresťanov pohľad na všetko, čo sa deje, musí byť rovnaký, aký je Boží pohľad. Pár veršov, ktoré platia nielen pre kresťanský život. Exodus 23.1. Neprímeš falošnej zvesti, nepoložíš svoje ruky k spoločnej veci s bezbožným, aby si bol svedkom ukrutnosti. Koľko falošnej zvesti už médiá vychrlili a vypôsobili tou zvesťou veľkú dávku nenávisti, čo vidno v reakciách, hej? A zanedlho sa to ukázalo ako falošná zvesť, ale tá nenávisť už bola, už sa zasa pokrmila, hej? Kto už začal nenávidieť, už len bude krmiť nenávisť ďalej. Lukáš 20.21 A opýtali sa Ježiša a riekli, Učiteľu, vieme, že dobre hovoríš a učíš a nehľadíš na osobu, ale ako je pravda, ceste Božej učíš. Hej? Čiže nesmieme hľadiť na osobu, ale ako je pravda a spravodlivo. 1. Petra 2.16 Neberte slobodu ako zástieru zlosti. Čiže túto slobodu médiá ukazujú cenzúrou a zástierou zlosti. A Boh nás varuje 1. Jánov 3.7 až a 1. Jánov 3.10 Dieťatka, nech vás nikto nezvodí, ten, kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. Potom poznať Božie deti a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha a ten, kto nemiluje svojho brata. Písmo hovorí, nikto nie je spravodlivý. Ak majú kresťania súdiť anielov, musia už dnes Božími očami všetko vedieť spravodlivo rozlišovať. Jakub 2.6 až 7 Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? Čím to je, že kresťania vlastných bratov nenávidia a prikláňajú sa na strany tých, čo ich ničia a trápia, a teda na strany bohatých a mocných sveta, a teda na stranu tých, čo sa rúhajú Bohu a rúhali sa, hej, doteraz bolo očividné, a jeho menu sa rúhajú a plnia satánske plány? Či nás Boh neučí spravodlivo rozlišovať a byť opatrný a na všetko hľadiť jeho očami, jeho zámermi? Kresťan sa nesmie dať zmanipulovať médiami, ktoré na silu tlačia jednu myseľ, ale musí čakať, kým nevyjde pravda na povrch, ak vôbec pre niektorých vyjde, hej? Lebo tí, ktorí neskúmajú, nebudú vedieť toho nič. Exodus 23.2 Nebudeš nasledovať mnohých, pretože ich je mnoho. Robiť zlé, ani nebudeš vypovedať pri súde tak, aby si sa naklonil za väčšinou zohnúť pravdu. Či nám písmo nehovorí, že nekritické nasledovanie väčšiny, ktoré zohyňa pravdu, je hriešné? Tí hovoriaci o jednote spôsobujú rozklad spoločnosti a rozložená spoločnosť sa lepšie ovláda a manipuluje a terorizuje. 1. Korintianom 4.5 A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvietí skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. Čiže kresťan musí aj rozlišovať spravodlivosti, úmysly srdc, komu a čo a na aký zámer, posledné jednomyselné masírovanie mozgov témami potraty, LGBT, BLM, COVID, komu slúži vojna, sankcie, či nedostatok surovín, či hlad, kto bude trpieť nedostatkom. A vidíme, že obyčajný človek v každej krajine a Slovensko bude patriť medzi tých, čo na to najviac doplatia. Mocní a bohatí nás ničia a rúhajú sa pritom Bohu a jeho zákonom. Kto nie je na strane potratov, LGBT, kto nepokľakne pred BLM, kto si nezapíka koktejl, kto nesahlási s dodávaním zbraní, ten je pre zloduchov odpad spoločnosti, na ktorý vysičia nenávistné jedovaté slova. Beda tým, ktorí tak činia. Cenzúra sa deje tam, kde je totalitný režim. Kresťan vie, že aj tak nad tým všetkým má Boh svoju zvrchovanú moc, čo sa deje vo svete, a neudeje sa nič bez naplnenia toho, čo je napísané v písme. Kresťan vie, že toto všetko smeruje k biblickým veciam a vieme, že to smeruje k tomu, aby sa zjavil Antikrist. Deuteronomium 1.15, 1.16 A tedy som vzal hlavy vašich pokolení, mužov to múdrych a známych, a dal som ich za hlavy nad vami, za náčelníkov nad tisícami, za náčelníkov nad stami, za náčelníkov nad 50 a za náčelníkov nad 10 a za správcov vašich pokolení. Prikázal som vašim sudcom toho času povediac, vypočuť si obe strany svojich bratov a budete súdiť spravodlivo medzi človekom a medzi jeho bratom a medzi jeho polstínom. Bohom požehnaný národ má vo vedení múdrych mužov, známych svojim spravodlivým konaním. Teda každý z nás si máme spýtovať svedomie, hej? A činiť pokanie z toho, čím sa voči Bohu premeňujeme, keď náš národ je takto trestaný. 1. Janov 3.13 Nedivte sa, moji bratia, ak vás svet nenávidí. 1. Janov 5.18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Za prenasledovaním prorokom, za vraždami prorokov bola nenávisť, a keď sa Božie slovo odhlasuje, tak ako má pravdivo, tam je nenávisť tiež. Ani Pán Ježiš sa tomu nevyhnul, čo sme počuli v iných kázniach. Nie len sveta nenávisť, ale aj tí, ktorí sa akože robia kresťanmi. Kto koná podľa sveta, nenávidí pravdu rovnako ako svet. Kde je nenávisť, tam nie je láska. Pri nedostatku lásky nie je súcit s hynúcimi, ale človek sa bojí viac o svoju povesť, o svoju kožu, o svoj spoločenský status. A taký človek nemôže byť ani svetom nenávidený. Taký kresťan nie je ani soľou, ktorá štípe v ranách, ani svetlom, ktoré odhaľuje skutky zlého. Naivní kresťania si myslia, že kresťania budú v poslednom čase hynúť iba preto, že sa volajú kresťania, alebo že kresťania budú hynúť preto, že vedia odrecitovať evanjelium, ale písmo nám hovorí, kto ústami vyznáva, to je poprvé, a v srdci uverí, hej, musí v srdci uveriť. A kto v srdci uverí, plní vôľu nebeského Otca. Nie ten, kto hovorí, Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu nebeského Otca, je spasený, je zachránený, vôjde do nebeského kráľovstva. A kto plní vôľu nebeského Otca, ten vie aj spravodlivo posudzovať, rozlišovať, hej. Hoď môžeme aj nedokonale rozlišovať, ale vidíme tu tam nespravodlivosť. Všetky udalosti od počiatku sveta až po dnes nám ukázali, že prenasledovaní sú len tí, že hynú len tí, ktorí hľadeli Božími očami na veci okolo nich, ktorí plnili Božiu voľu a ktorí sa nepodvolili nespravodlivej totalite vládneho a náboženského a politického režimu. Žalm 45, blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou. Pomodlíme sa, nebeský Otec, teraz viac ako kedy v histórii kresťanstva vidíme, že príchod Tvojho Syna a Pána Ježiša Krista, aby spravodlivo odsúdil svet, je veľmi blízko. Prosíme ťa za ľudí, ktorí majú jednu myseľ so svetom a ktorí sa boja toho, čo prichádza, aby svoju myseľ neupriamovali na hrôzy, čo sa dejú, ale aby im Duch Svätý ukázal ich hrozný stav, ich srdca, ktorý ich privedie k zmene života a k spaseniu, ktoré nie je v politikoch, ale iba v Pánu Ježišovi Kristovi. Amen.